Сили оборони встановили черговий рекорд. За допомогою дронів тільки за один тиждень знищили 428 одиниць російської техніки. Як працюють дрони на Бахмутському та Лиману-Куп'янському напрямку? Яка там зараз ситуація? Про це ми розпитали молодшого сержанта роти ударних безпілотників та арт-розвідки 92-ї ОМБР імені кошового отамана Сірка Олеся Маляревича. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Я так розумію, що за минулий тиждень треба поздоровляти тих операторів дронів взагалі, тому що очільник Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що рекорд встановлений за допомогою БПЛА тільки за тиждень. Знищено було 428 одиниць російської техніки. Ну і безумовно, я так розумію, що ваша рота долучилася до досягнення цього рекорду.
Ну, якщо про статистику казати, то у нас в вересні було 110 одиниць техніки, наш підрозділ знищив і пошкодив. 110. 39 детонацій, решта була пошкоджена. Тобто, як ви кажете, не боєготово.
Ага.
Поїхала на відновлення, так. Да.
Ну, а от ця інформація від Юрія Федоренка про те, що під Бахмутом ахіллесівці уразили ворожу техніку на понад 1 800 000 доларів. Про це дві одиниці ворожої техніки, наскільки я розумію, але такої достатньо дороговартісної. І це за який період часу? Це ж свіженьке виходить зовсім це.
За добу.
Попередню добу. А що це?
Ну, я не пам'ятаю, 1 800 000 ще за останню добу чи за... Це будь-який день може бути. Це залежить... Наприклад, знищив Урал, він там коштує там, до 100 тисяч. Якщо знищив гаубицю, вона коштує набагато дорожче. Знищив танк, танк коштує 3 мільйони доларів. Тобто ми не рахуємо це в грошах, тобто приблизно ми показуємо, скільки це коштує, скільки ми витратили ресурсів для того, щоб цього досягти. От в цьому відношенні ударні БПЛА, звичайно, це, мабуть, найефективніший вид зброї на сьогодні, що з нашими обмеженими ресурсами ми маємо використовувати це більше і більше, тому що це єдиний шлях перемогти у цій війні. Ну, як то кажуть, не нівелюючи всі інші наші важливості, це дуже важливий напрямок, який треба розвивати. Він допоможе нам прискорити перемогу.
Ну і це ж не тільки техніка. Я ж правильно розумію, що доволі часто ті ж самі FPV-дрони камікадзе, вони використовуєте ви для того, щоб в якісь там бліндажі, в якісь окопи, де ховаються окупанти, запустити те, що треба.
Так, да, ми можемо знищити будь-яку рухому ціль, використовуючи дрони. Дрони FPV для цього дуже підходять. Ось, але ми намагаємося не розмінюватись на особовий склад, тому що це дорого. Один оркою коштує дешевше, ніж наш FPV-дрон. Нас просто не вистачає їх, розумієте, ми їх дуже цінуємо. Тож бліндажі так, потім дистанційне мінування, це ми в тилу ворога, їхні дороги, перехрестя мінуємо для того, щоб вони там, особливо вночі, в погану погоду, думали 150 разів пересуватися чи не пересуватися.
Ну і це і там, де вони ховають, намагаються десь у посадках, в лісосмугах якось так прикрити свою техніку. І коли вони на марші там кудись сунуться, усюди на них чекають українські дрони.
Дивіться, все, що ми робимо згідно бойового розпорядження, яке отримуємо від командування. Командування приймає рішення, яким видом зброї, якою групою, що зробити. У нас немає такого, що ми полетіли, що знайдемо, давайте бахнемо або ні. У нас є чітке завдання, виконали, молодці. Не виконали.
Не молодці.
Погане слово можемо почути іноді, да. Ось. Але так це робиться, да. Там немає такого, що літаємо, що там шукаємо. У нас є розвідка, є дорозвідка. Дорозвідку ми робимо вже власними силами. У нас є і літаки-розвідники, і дрони-бомбардувальники, і нічні бомбардувальники. FPV в день працюємо, використовуємо тільки в день. Широкий спектр технічних засобів, ми намагаємося їх досконалювати. Дуже багато роботи технічного характеру робимо самостійно. У нас кваліфіковані люди для цього є вже. Ось особливої уваги завжди це як підготувати БК, це боєкомплект. Саме цю бомбу, щоб вона була ефективною. Ось тому що у нас є обмеження по вазі, яку може дрон нести. Тож на розмір ваги і на об'єм треба знайти максимум, щоб воно було максимально руйнівне.
Ну, з іншого боку, певно, коли ти його якось навантажуєш більше, він витрачає більше енергії і може не так далеко полетіти. Тож, в залежності від цілі, певно, я можу припустити, що споряджається дрон. Тому що от є танк, є дрон, треба ж знати, куди бити, чим бити. І ви в курсі всього цього, і, відповідно, дрон споряджується тим, чим треба. На ту ціль, яку ставлять на меті знищити. Чи не так?
Да, досвідчений пілот завжди знає, він вже знає будь-яку модель російської техніки окупанта, і знає, куди її краще бити. Одна з найскладніших цілей, найскладніша ціль – це завжди танк. От його треба бити, не буду казати куди, але от якщо там попасти, то якщо він заряджений повністю, буде детонація. Оце мрія і ціль будь-якого пілота, і це доволі часто вдається зробити. Ось. А стосовно ваги, дистанції, багато факторів. І погода впливає вже на акумуляторні батареї, потім вагу, яку несе дрон, потім які мотори на дроні використовуються, вони по-різному потребляють енергії. Тобто це все треба враховувати. Тому, коли нам купують дрони, ми завжди просимо: краще ви нас підтримаєте, ми самі дрон купимо, ніж купуйте десь там на OLX і передавайте. Тому що дуже багато купується дронів підприємцями, які нам доводиться потім дуже дорого допрацьовувати.
Mm-hmm. Слухайте, і досі таке відбувається? Здається ж, всі навчені вже, що треба за потреби вивчати, що потрібно саме цьому підрозділу. А така проблема досі виникає?
Це конструктор Лего. До якого постійно винаходять і виробляють нові деталі, використовуючи які цей дрон працює набагато ефективніше. Ось. Тому те, що ефективно сьогодні, через місяць вже застаріло. І ми намагаємося такими невеликими групами правильні такі дрони купувати, докуповувати запчастини. Нам багато передають безкоштовно наші друзі. І от дякую кожному, хто це робить. Там із Америки, чи з Європи. Там з Тайваню, хтось там навіть з Китаю достає. Ось це всім дякую, хто допомагає ЗСУ. Скільки може, це завжди допомагає нам в роботі.
Тобто, пане Олесю, якщо з отакою прагматичною частиною завершити, то краще нам, пересічним українцям, дивитися, який підрозділ збирає на дрони безпосередньо військові, аніж просто з друзями зібратися, а давайте купимо якусь таку летючу штуку потрібну.
Оберіть свій підрозділ, кого ви знаєте, кому довіряєте, і спитайте, що вам треба, і зробіть те, що вони скажуть. Ось так я пораджу. Тому що були приклади, наприклад, коли діти в школі збирали гроші, накопичили там 3 тисячі доларів, і купили два дрони, які коштують 1,5. Називається DJI Mavic Classic. А нам треба DJI Mavic Fly More Combo, або просто Mavic 3, це різні моделі. Classic, там інша камера, інші параметри, його неможливо використовувати. І нам потім, ми сказали, дякую, дуже це круто, але нам потім довелося його продати за 1200, це ціна продажу.
Слухайте,
вже.
Це так щемко і так прикро.
Це був такий випадок, але ж не скажеш дітям, що ж ви зробили. Вони, і то DJI, не може людина все розуміти. Тому оберіть свій підрозділ і підтримайте його. І це буде ваше. Кожен танк, кожен міномет, який він буде знищений, цим підрозділом буде, і в тому числі і ваш.
І наша тому, участь кожного з нас. Не припиняємо донатити з тих сил, які в нас ще залишаються, і напружуємося в цьому сенсі. А я нагадую, говоримо ми зараз із молодшим сержантом роти ударних безпілотників та артрозвідки «Ахілес» 92-ї ОМБР імені отамана Сірка Олесем Маляревичем. Пане Олесю, от є інформація від речника Східного Угруповання Ілії Влаша, що, ну, зранку ми його слухали, що є певні успіхи на Бахмутському напрямку в бік Горлівки, є певний рух, от він так висловився. Можете поділитися з даними, якщо у вас є, про що йде мова, ймовірно, можна щось в ефірі вже оприлюднити надвечір, чи ні?
Дивіться, все, що відбувається під Бахмутом, це дуже складна операція щодо деокупації Бахмута. Там інколи 50 метрів ще за добу проходять наші піхотинці при підтримці всіх інших підрозділів. Це вже успіх. Там дуже насичена ворогом територія. От Авдіївка, Андріївка і Кричівка, що були взяті, такі, здається, ну якісь там села, ну пересічні українці не розуміють, що це таке. Це дуже були добре захищені населені пункти, тому що це висоти. І тривалий час їх брали, взяли. Далі наступний рубіж – залізна дорога. Це дуже теж було важко, і наразі цей рубіж теж взятий. І далі командування дає завдання всім підрозділам, що треба робити, і крок за кроком йдемо до деокупації Бахмуту. Які там успіхи чи не успіхи, я не можу зараз сказати, тому що такі прямо оперативні
інформації
на сьогодні я не володію. Але зараз така погода, що там нелюдські умови, я вам скажу,
роботи. А яка, до речі, пане Олесю, поділіться, ну, буквально там трьома-чотирма фразами, що дійсно з погодними умовами зараз під Бахмутом?
Дуже погано.
Дощ і холодно, так.
Вітер, так. Ну, таке.
Зрозуміло, ну ми, я не знаю, мені незручно казати співчуваємо, але ну переживаємо разом з вами, так, певно, я краще висловлюся. Пане Олесю, дивіться, багато повідомлень також стосовно лиману Куп'янського напрямку, вони там активізувалися і не заспокоюються. Можна говорити, що росіяни якимось чином, ну, не те, щоб кинули Бахмутський напрямок, скажімо так, поза увагою, так, але перенесли основний такий фокус своїх зусиль з Бахмута на Лиманокуп'янський і на там Авдіївку, Красногорівку.
Куп'янський напрямок. Дуже напружена ситуація. Ворог хоче до зими, мабуть, я не знаю, це моя особиста думка. Хоче захопити лівий берег ріки Оскіл, вийти на Борову, вийти на Куп'янськ. Це, ну, щоб зафіксувати свій кордон Луганської, Харківської області по річці Оскіл. Вона така, ну, довга дистанція, там близько, може, 80-100 кілометрів. Якщо б їм це теоретично вдалося б, це було майбутнє, тому що пройти рубіж оборони там, де річка, це дуже важко. Ось, і вони хочуть це зробити. Там зараз напружена ситуація. Я можу сказати, що сили оборони роблять все необхідне для того, щоб цього не допустити. Але там штурми масовані, задіються всі їхні сили, всі, що мають орки. І ну там вчора було, наприклад, 15 таких спроб наступальних операцій, 15 на різних ділянках. Це дуже багато.
Ну, і відповідно, ми ж розуміємо, що тактика окупанта, вона фактично лишається незмінною. Оці шторм-Z кидаються вперед, намагаються щось пробити, десь пролізти, далі за ними і по них, скажімо так, про тих, хто вже не ворушиться, йдуть вже якісь підрозділи регулярної армії. Все це за підтримки артилерії. І ми так розуміємо, що на Куп'янському напрямку і авіація ворожа дуже активно працює.
З боку окупанта на тому напрямку працює 25-та загальна військова армія. Є штормзет, є мобілізовані, в тому числі з Донецької, Луганської області. Вони накопичили там дуже серйозне військо таке, і техніки вони мають достатньо. На жаль, хоча і багато застарілих зразків. Але є фраза «мавпа з гранатою». От навіть зі зброєю навіть не кваліфікований, демотивований суб'єкт, небезпечний. Ось, а ще є дуже багато, то це в рази небезпечніше. Тож вони, я не знаю, що рушить їми, вони чомусь всі хочуть прийти туди померти.
Ну, бачите, от публікувалося неодноразово якісь відео, на яких можна побачити, що окупант, навіть якщо він один десь сидить в полі, він не збирається здаватися, а підриває себе гранатою. Це взагалі якась абсолютно в буквальному смислі деструктивна поведінка. Хоча, певно, він звідти б він міг втекти і здатися в полон. Це незрозуміло.
От такі, да. У нас все зрозуміло з нашою мотивацією. Ми на своїй землі, у нас точно ніде відступати, нам тільки вперед і скоріше завершувати цю війну, тому що чим довше, тим гірше, звичайно. А що вони роблять? Може гроші, може страх, я не знаю, що їм рушить. Може якісь там дебільні ідоли, які вони вірять в Путіна або там в Сталіна, не знаю. Наші діди воювали, і ми там такі самі, але вони ж це вже різні. Це не наші діди. Це якісь інші істоти, які не розуміють вже. Або розуміють, я не знаю. Ніхто не розуміє їх.
Так.
Але вони є, і вони з озброєні.
Про ситуацію на кількох ділянках Східного фронту ми поговорили з молодшим сержантом роти ударних безпілотників та артрозвідки 92-ї ОМБР імені кошового отамана Івана Сірка Олесем Маляревичем. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.